NVE har sendt ut farevarsel på nivå 3. Det betyr betydelig snøskredfare og gjelder altså for Nordland, Troms og Finnmark. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Det ikke sikkert at det blir noe av, men det såpass oppsiktsvekkende det forslaget som kom fra USA I går at vi tar fatt på det I nyhetsmålen ganske med en gang.
Og det forslaget det altså å kutte all støtte til NATO og FN som det stod I det notatet Washington Post fikk se fra det hvite hus. Og så kommer det nye tall fra NAV, de kom klokken 8, og det viser at det flere av oss som får arbeidsavklaringspenger, altså etter å ha vært sykemeldt, før du eventuelt blir ufør, for å se hvor mye og hvordan du kan jobbe. Og det også flere unge. NAV-direktøren der, og han har noen tanker om hva vi og han kan gjøre med det.
Og hvor mine brødre? Det spør menn I førstelinjen I skolen og barnehager og I andre omsorgsyrker, og etterlyser nettopp flere brødre I dag, sånn at de rekker å søke seg inn på utdannelser før fristen går ut.
Vi skal også høre om små anleggsbedrifter som så lei papirmunken og kravene til dokumentasjon at faktisk flere vurderer å legge ned. Alt dette og mer til I Nyhetsmorgen her I NRK. Marte Kåss Arntzen og Hugo Fermariello sier velkommen.
Men vi begynner som så mange morgener før dette året I USA, for Trump-administrasjonen vil kutte alle pengestøtte til forsvarsalliansen NATO og til FN. Det kommer fram I et notat som The Washington Post har fått tak I fra Det Hvite Hus. Og akkurat nå så pågår det sluttførende arbeidet med å lage budsjettet for nettopp USAs utenriksdepartement. Sofie Høgestøl, jurist og USA-ekspert, velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk.
Dette I tråd med politikken som Trump nå fører?
Ja, det jo ikke overraskende. Han kuttet jo I USAs tilskudd til FN sist han var president, men dette jo på mange måter bare det vi har sett mye I hans presidentperiode nå. Det en videreutvikling fra den jo første periode. Det bare volumet skrudd opp på fullt nivå.
Helt opp til 11.
Helt opp til 11, for nå det ikke bare kutt I noen av budsjettene. Det snakk om å mer eller mindre fullstendig da, kutte all støtte som USA gir til internasjonale organisasjoner, også til NATO. Og det har mye å si for oss.
Og vi vet at 16% av NATO-budsjettet kommer fra nettopp USA. 25% av FNs budsjett også fra USA. Dette forslaget må gjennom kongressen. Hvordan kommer forslaget til å bli tatt imot der?
Det jo veldig spennende, for man ser jo at, partiet hans jo veldig lojale til Trump nå. Samtidig så må man jo tro at det en del kongressrepresentanter for republikanerne, som for eksempel veldig opptatt av forsvar og NATO. Så jeg kanskje mest spent på å se om de går med på disse NATO-kuttene. Men at FN-budsjettet blir kuttet, det ble det som sagt sist Trump var president også. Så det ville ikke vært så overraskende, men det ville jo like fullt hatt store innvirkninger for FN. Jeg snakket med mange som jobbet I FN da rett før Trump ble valgt, og det var nok det de var mest bekymret for. Hva skjer med FN hvis USA trekker seg ut? For det at de står tross alt for da en fjerdedel av budsjettet.
Mm. Og du ikke overrasket, så sier du også at det mange som lojale og vil støtte opp om Trump her, men allikevel så møter han med litt motstand også på republikansk side, eller?
Ja, og det to ting han gjør. Dette angivelig budsjettforslaget gjør da. Det første å kutte USAs støtte til internasjonale organisasjoner, men det også virkelig å kutte ned på byråkratiet og embedsverket I utenriksdepartementet deres. Altså, hvis disse kuttene går gjennom, så vil USAs utenrikstjeneste se helt annerledes ut enn de gjør I dag. USA jo det landet som har en utrolig stor utenriksgren. Og det en viktig del av å være en supermakt å ha ambassader og diplomater som jobber over hele verden. Og hvordan de skal drifte det, og hvordan det blir seende ut hvis disse kuttene går gjennom, det ville vært ganske stor justering fra sist, og det at republikanere I kongressen skal gå med på det, det blir også veldig spennende. Det blir en ny lojalitetstest da.
En annen ting som kommer til å se helt annerledes ut hvis Trump får bestemme høyere utdanning I USA. I natt kom altså nyheten om at Trump-administrasjonen nå vil fryse 2,3 milliarder dollar I støtte til prestigeuniversitetet Harvard hvis de ikke føyer seg etter nye krav. Det handler blant annet om kutte I mangfold, likestilling og inkludering. Og Harvard har sagt at dette kommer vi ikke til å gjøre. Hvilke rettigheter juridisk sett har myndighetene til å kontrollere universitetene på denne måten?
Det jo jo noe vi kommer til å finne ut enda. For som så mye annet så tester jo Trump ofte juridiske grenser, og da ender jo disse sakene igjen opp I retten. Men det Trump ønsker å gjøre, det holde tilbake pengesekken og si at hvis dere ikke slutter med sånn mangfoldsrekruttering og rekruttering og pass på å rekruttere flere kvinner inn I professorater for eksempel, så får dere kutt I budsjettene deres. Men Harvard jo da et privat universitet, det et svært rikt universitet. Det en del av de andre universitetene som har føyd seg for Trump-administrasjonen, som har fått kritikk for at de har veldig mye penger på bok, de rike universiteter. Hvorfor bruker dere ikke litt av den pengesekken dere har til å stå opp for akademisk frihet og si tydelig fra at denne type politisk innblanding I det akademiske virket universitetet vårt, det skal vi ikke være med på. Og nå har jo da Harvard valgt å faktisk ta den kampen. Og det nok sårt etterlyst av ganske mange I akademia I USA, at noen tar på seg den rollen, og Harvard jo det mest kjente universitetet I verden, det det beste universitetet I verden, vil mange si, og de har som sagt ganske mye penger selv. Men like fullt, et sånt kutt vil jo like fullt være ganske dramatisk for universitetet, så det blir veldig spennende å se. Jeg vil anta at mye av dette vil enda bli retten.
Direktør ved Princeton har også sagt at han kommer ikke til å etterkomme disse kravene. Du har selv studert ved Georgetown I Washington. Du overrasket over rekkefølgen dette skjer I? Columbia ga jo etter.
Jeg kanskje mest overrasket av så mange advokatfirmaer har valgt å gi etter. For det jo to spor som skjer. Det både det Trump nå går til universitetet, men han har også gått etter en del advokatfirmaer på litt samme type grunnlag. Og det at de har valgt å bøye av og ikke samle seg, jeg tror I Norge så ville advokatforeningen for eksempel kommet ut og sagt at nei, denne type politisk innblanding kan vi ikke stå for.
Hva det han går etter advokatfirmaene for?
Nei, fordi at han mener at de også har representert feil folk, eller at de har vært på en eller annen måte på feil side, så han vil, han og det jo... Det er jo på et mangel for bedre ord ganske autoritært. Vi ser jo også forrige uke at han har begynt å gå etter enkeltpersoner. Han har skrevet presidentordre hvor han ber om etterforskningen av enkeltpersoner. Så vi ser igjen Trump som opererer på et helt annet nivå enn det han gjorde I første presidentperiode. Og har nå selvsikkerheten til å gå etter en del institusjoner som han kanskje ønsket å gjøre sist, men han nå føler at han har full backing til å gjøre denne gangen.
Forklaringen overfor måten han går etter universitetene på et ønske om å bekjempe antisemitisme. Hva det universitetet, for eksempel Harvard, slår tilbake med når de forklarer hvorfor de ikke etterkommer kravene da?
Nei, det jo akademisk frihet, ikke sant? At det selv om man kan være uenig, for eksempel da at studenter protesterer det som skjer I Gaza, så det jo en viktig del av den akademiske, men bare egentlig viktig ytringsfrihetsprinsipp, at man skal kunne engasjere seg I politisk debatt, også på måter som sittende styresett synes utfordrende, kanskje særlig da man skal gjøre det. Og universitetet har jo tradisjonelt sett vært et sånt fritenkested, hvor studenter skal være, jeg vil jo at mine studenter skal være uenige med meg, og skal være engasjert I saker, og skal ytre meningene sine. Det har jo vært den store striden av at dette har jo Trump-administrasjonen kalt antisemitisk, mens universitetene har prøvd å si at dette en del av meningsbrytningen som skal skje på et universitet. Og der står debatten.
Tusen takk for at du kom for å forklare den for oss, jurist og USA-kjenner Sofie Høgstøl.
335 mennesker døde I Europa I fjor I flom. 30% av elvene I Europa flommet over, og dette noen av funnene I den klimarapporten som kommer denne morgenen. Europa også det kontinentet som raskest varmes opp. Klimaendringene og stigende temperaturer fører til nettopp dette, også I Norge.
Norge også utsatt spesielt når det gjelder nedbør. Kraftig og intens nedbør skaper mye skader, både for infrastruktur, men også fare for liv her I Norge.
Det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt Kjetil Isaksen. Europa var I fjor på sitt varmeste noensinne, og det kontinentet som raskest blir varmere. Det kommer fram I den ferske rapporten om klimatilstanden I Europa fra EUs Copernicus-program og Verdens meteorologiorganisasjon. Klimaendringen fører til mer ekstremvær, kraftig nedbør og flom. 30% av elvene I Europa opplevde kraftig flom I fjor.
Vi har sett en del eksempler på nå I 2024, men også de siste årene I Europa, med kraftig nedbør I nokså tørre områder I Sør-Europa for eksempel, som dessverre tar menneskeliv og skaper, gjør mye ødeleggelser da, på kort tid.
Som for eksempel da de I høst kom 490 millimeter nedbør på ett døgn I Valencia-regionen I Spania. Like mye som normalt kommer på et helt år. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at det noe vi må regne med og se mer av i Norge også.
Altså, en av de tingene som kommer til å treffe oss mest, det jo mer ekstremvær, som for eksempel gjør at vi må bygge husene våre på andre måter enn før, bygge veiene våre på tryggere måter enn tidligere. Det påvirker rett og slett livene våre og hvordan vi kan leve livene våre fremover.
Ekstremvær rundt om i Europa førte til tap på rundt 220 milliarder kroner i 2024. Bjelland Eriksen mener derfor at det er en god investering å komme uværet i forkjøpet.
Altså, det er lett å tenke at mye av det arbeidet vi gjør for å redusere utslippene våre og tilpasse oss, at det er dyrt. Men når vi ser på tallene, så er det jo mye dyrere å la være.
Klimaforsker Isaksen sier det viktigste er å redusere den globale oppvarmingen.
Det er det første og viktigste man må få gjort noe med, og få bremset denne økningen av CO2 og metan og andre drivhusgasser da, i atmosfæren. Så det er, man får globale avtaler på plass for å få de bremset og redusert de så raskt som mulig for å hindre at oppvarmingen fortsetter og forsterker seg i fremtiden.
Reportere her var Helene Gjelseth Holen og Aile Inga Grape.
Flere enn før får arbeidsavklaringspenger, 7,2% flere enn på samme tid i fjor, og økningen er særlig stor blant unge. 163.600 personer får nå AAP eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. Og direktør, nettopp i NAV, Hans Christian Holte, hvorfor denne økningen?
Dette tror jeg vi kan si henger veldig nøye sammen med at vi har hatt et høyt sykefravær i Norge den siste tiden, som vi også har snakket mye om, blant annet i dette studio.
La meg legge til det, fordi arbeidsavklaringspenger, det er altså det du får etter å ha vært sykemeldt, med og når det skal utredes, hvor mye du kan jobbe, hvordan du kan jobbe, og eventuelt om du skal bli uføretrygdet, ikke sant?
Det er helt riktig. Sånn at veldig mange av de som får arbeidsavklaringspenger, de har allerede da hatt et år med sykepenger. Så sånn sett så er det ikke så veldig overraskende at vi nå får et ganske høyt tall på mennesker som får arbeidsavklaringspenger. Det har jo vært et høyt sykefravær gjennom hele fjoråret. Så vi jo at de tallene på sykefravær gikk litt ned mot slutten av året. Så vi kan forvente, mener jeg, at arbeidsavklaringspenger også kanskje vil gå noe ned etter hvert, men det ligger altså cirka et år etter sykepengevolumet.
Så det er flere mennesker, men det kommer stadig flere mennesker inn i jobb, og andre blir pensjonister, altså er det en større andel av oss som får dette?
Det er jo en 7% økning siden i fjor, så sånn sett så blir det en større andel. Det er jo, hvis vi tenker på det, altså 160 000 mennesker, det er litt flere enn det bor i Stavanger. Det er mange mennesker i Norge som har denne ordningen. Og da er de, som, akkurat som du sier, de er da en situasjon hvor vi skal undersøke muligheten for å komme tilbake i arbeid. Så hvis vi ser på veien videre fra de som nå har arbeidsavklaringspenger, så er det en god del som da blir uføre, som du sier, fordi det ikke er mulig å komme tilbake i jobb, og så er det også en, heldigvis en god del som kommer tilbake i arbeidslivet.
Så det er en god ting, det er jo en god innretning da, for å finne ut om vi kan jobbe, og så er det jo flott at det går an å overleve selv om man ikke får til å jobbe. Det er jo det som er velferden, men hva kan du gjøre for at flere, og kanskje særlig unge, skal kunne jobbe?
Ja, jeg tenker særlig de unge, de er det viktige å se på her, og der er det 32 000 unge mennesker som nå har arbeidsavklaringspenger. Det tallet har gått opp med nesten 2 000, så det er vi opptatt av. Og der tenker jeg at det å vri oppmerksomheten for de unge bort fra kanskje først og fremst helsesituasjon til å se på hvilken mulighet har du for å bidra med en eller annen form for aktivitet. Der er ungdomsprogrammet som nå skal testes ut fra høsten, det er en måte å jobbe med det på, hvor det altså ikke er helsetilstanden til de unge folka som er det vi skal se først og fremst på.
Men ta oss med i praksis, hva er det for program? Hva skjer da?
Ja, da vil det være, man får en type ungdomslønn, og så stilles det ganske tydelige krav til også at man har en type aktivitet. Så da prøver man seg ut i arbeidslivet på forskjellige måter, mens man får en lønn. Så det er, tror jeg, kanskje et godt spor. Så har vi lyst til å nevne en ting til, og det er noe som heter WorkUp, navnet som ingen kanskje, som også er en sånn ordning hvor en del ungdom får rett og slett kommet på audition, eller vil si det er arbeidsgivere som er på audition for ungdom. Ungdom kan se en del arbeidsgivere presentere seg, og så får de muligheten til å si at ok, men den arbeidsgiveren, den har jeg lyst til å ta et intervju med. så går de og tar et intervju før de viser frem CV'er og søknader og sånn. Og så får de en relasjon før de da eventuelt kommer med sin hullete CV til arbeidsgiveren. Det har vist seg å gi veldig gode resultater, blant annet på Jessheim, Gardermoen, Bærum. Det prøver vi ut, det har jeg litt tro på.
Er arbeidslivet, næringslivet litt for engstelige for hull i CV'en?
Jeg ser i hvert fall veldig mange arbeidsgivere som er nyter godt av å ikke være så engstelige. Altså. Det gjør jeg. Så de som er litt åpne for at det sitter mange mennesker med gode ressurser og også en god innstilling, selv om de har hatt sine historier tidligere, det tror jeg mange arbeidsgivere tjener på.
Men grunnproblemet da, hvorfor blir flere syke og flere da på arbeidsavklaringspenger?
Ja, det er ikke en enkel NAV-direktør fullt i stand til å svare på, tror jeg, for det er jo veldig sammensatt. Det er jo dreier seg om helsespørsmål i Norge, men jeg tror en del kan i hvert fall gjøres når vi ser på hvordan arbeidslivet legger til rette for å ta vare på folk. Det handler jo om alt fra arbeidsmiljø til det å senke terskelen for de som står utenfor og kanskje kan bidra hvis de får tilrettelagt eller får noe kvalifisering, for eksempel.
Hans Christian Holte, takk skal du ha.
Dette er Nyhetsmorgen, oss finner du blant annet i NRK radioappen klokka 19 minutter over 8.
Regjeringen vil endre opptaksreglene for høyere utdanning, og da skal alderspoeng telle mindre.
Harvard-universitetet i USA mister milliardstøtte. De nekter å føye seg etter nye krav.
Første halvdel av påskeferien for mange er et farevarsel for snøskred i store deler av Nordland, Troms og Finnmark. Mildvær og regn er det som er årsaken. Fra neste år av altså, så vil regjeringen at det skal bli lettere å søke seg inn på vanskelige studier med karakterene du har fra vitnemålet fra videregående skole. Mange studier er jo åpne eller har ikke så veldig høye karakterkrav, men så er det noen da, medisin, tannleger, kanskje journalistikk til og med, det varierer jo litt fra år til år, så mange bruker årevis på å komme seg inn på.
Det har vært en veldig lang vei, så det blir jo veldig deilig å endelig komme inn.
25 år gamle Inga-Lill Strand har søkt medisinstudiet i Bergen i god tid før søknadsfristen, som løper ut med midnatt i dag. Stang søker på ordinær kvote, som innebærer at hun får tilleggspoeng for blant annet alderen sin. I dag er halvparten av studieplassene holdt av til de som søker med karakterene fra videregående, og den andre halvparten til de som legger til alderspoeng og forbedrer karakterene sine. Men regjeringen vil endre opptaksreglene. Blant annet foreslås det å fjerne alderspoeng og at 70% av plassene holdes av til de som søker med karakterer fra videregående.
Da målene var at man ønsket å få flere inn i høyere utdanning tidligere. Man ikke må gå og vente.
Sier Dag Hovdhaugen, han er sjef for samordnet opptak.
Hvis flere av plassene på populære studier blir fordelt etter førstegangsvitnemål, så er det en helt klar oppfordring til å jobbe godt i den videregående skolen.
Jeg gikk ut av videregående med 4,7 i snitt. Det er veldig irriterende å nesten være godt nok.
Julia Stang tar også opp fag, men er ikke klar for å søke seg til høyere utdanning helt ennå.
Jeg har ikke helt bestemt meg, men det avhenger litt av de reglene som trer seg i kraft da.
Hun er kritisk til regjeringens forslag om å holde av flere plasser til de som søker rett fra videregående.
For oss førstegangsvitnemål er ikke nødvendigvis et bilde på hva potensialet en person har. Det er veldig mye et bilde av hvilke forutsetninger det er du har hatt.
Og det er jo nå det gjelder da. Frem til ett minutt på midnatt kan du søke på samordnet opptak for neste studieår. De nye forslagene vil eventuelt gjelde fra neste år, og fra året etter det igjen så vil regjeringen, hvis de får det som de vil, fjerne alle alderspoeng. Celine Eikholt var reporter.
Sahaya Kaitampilai, velkommen til Nyhetsmorgen. Dette handler jo om hva man skal bli når man blir stor til syvende og sist. Og veien din til å finne ut hva du skulle bli da du ble stor, den var ganske lang og kronglete. Du droppet ut av videregående skole flere ganger, og så fant du drømmejobben i en barnehage. Og det mener du at mange flere med din bakgrunn og ditt kjønn burde gjøre. Det skal vi komme tilbake til, for grunnen til at du er så engasjert i dette er jo på grunn av ditt første møte med norsk skole. Fortell om det.
Min første møte med norsk skole var på mange måter et sjokk. fordi jeg var ikke helt klar for det, fordi jeg ikke født til Norge da jeg kom til Norge i 1989. Da hadde jeg vært på flukt i mitt eget hjemland i flere år.
Kom fra Sri Lanka?
Jeg kom fra Sri Lanka, og ironisk nok så flyttet vi til Tante Ulrikkes vei. Det min første adresse i Norge. Så jeg følger på en måte en sånn statistikk i forhold til å flytte mye på seg og bo på levekårsutsatte områder. Da. Så da, etter Tante Ulrikkes vei, så begynner jeg på Tøyen skole, og der trodde kanskje at jeg var en pakistaner, eller fordi jeg så ut som en pakistaner, så jeg gikk på en sånn klasse med bare pakistanere da, nesten, og jeg lærte faktisk å telle på urdu, før jeg telte på norsk. Så jeg tror de tenkte å liksom, han ligner litt på dem. Iran, Irak, it's the same. Så, men det var egentlig på mange måter mitt første møte med den norske skolen. Jeg tror det er også en grunn til at jeg kanskje begynte å engasjere meg i barn og oppvekst.
Og, i den skolen da du gikk der som lille deg, da var det ingen i det pedagogiske personalet som minte veldig om noen du kjente igjen?
Det var jo det, og det var sikkert mange bra lærere der, men jeg tror ikke de på en måte visste egentlig hvem jeg var, og hva slags bakgrunn jeg hadde, hvis ikke de visste kanskje hvilket språk jeg snakket en gang. Det gjorde de kanskje, men hva vet du om alt jeg har vært igjennom, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er egentlig, det er derfor jeg endte opp å jobbe med i barnehage da, bli barnehagelærer, fordi jeg tror et god barndom er utrolig viktig da for samfunnet.
Ja, og på hvilken måte er den bakgrunnen du har, nå jobber du i barnehage, en fordel når du skal møte barn i din jobb?
Fordi Oslo er jo en veldig mangfoldig by, og jeg har noen erfaringer da, fordi jeg er vokst opp der jeg har, jeg kaller det for storbykunnskap, og den erfaringen og den kunnskapen er viktig da, i møte med barn som vokser opp i denne byen nå. Og det er de erfaringene jeg har fått brukt for. Jeg har jobbet mye med flyktninger, ikke sant, i den barnehagen jeg jobbet i, så det å ha den bakgrunnen jeg har, og på en måte bodde i de områdene jeg har, jeg tror det er utrolig verdifullt kunnskap.
Og det er din idé, ideen hvor er mine brødre, da du stilte spørsmålet, hvor er de som ligner på meg i omsorgsyrkene, som har gjort at nettopp Oslo Met har satt i gang denne storbysatsingen. Hvordan jobber dere for å få tak i sånne som deg da, for å jobbe i omsorgsyrker?
Du vet, hvor er mine brødre? Det ordtaket tro kan flytte fjell. Vi har vært med på å flytte Oslo Met til Holmlia. Og det er en av de grunnene er fordi Oslo Met Holmlia er i bydel Søndre Nordstrand, og en fjerdedel av befolkningen der er under 18 år. Og jeg tror noen områder, noen bydeler i Oslo, de trenger gode rollemodeller, særlig fordi det er mange gutter som skriker etter rollemodeller. Og så har det seg sånn at noen av de, du vet, det er mange utrolig dyktige lærere på de skolene i Oslo Øst, fantastiske lærere, gode skoler, men realiteten er også at i noen skoler så er det 40% av et kull, eller 50% som ikke får vitnemål. De dropper ut.
Ja, de fullfører ikke.
De fullfører ikke, og det er en realitet der ute, særlig gutter da, og det tenker jeg er litt sånn uakseptabelt, fordi for det første, mange av de barna, de har ikke vært i min situasjon. Jeg snakker om barn som er født i Norge, som har gått på norske barnehager, skoler, ungdomsskoler, og så dropper de ut 40-50%.
Hvordan tror du vi hadde reagert hvis det var på vestkanten?
Ja, ikke sant? Hadde det her vært i Asker eller Vestre Aker, så hadde ikke det på en måte, så hadde det vært foreldreopprør. Jeg tenker noen ganger at vi på en måte, vi som samfunn har forskjellige forventninger til hvem som vokser opp hvor. Og det her er kostbart, ikke bare for de barna som enkeltindivider, eller de unge som enkeltindivider, men også for samfunnet. Det her er de som skal passe på oss når du blir eldre, skjønner du? Eller, og det tenker jeg er liksom viktig å ta med seg, da, at, særlig det at de er født der, så vi trenger dem i arbeidslivet.
Så Sahaya Kaitan Pillai, nå vil du oppfordre folk til å søke på omsorgsyrker når fristen til høyere utdanning går ut I dag. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å fortelle hvorfor akkurat det engasjerer deg, Siv-Mari.
Takk.
Neste gjest I Nyhetsmorgen, Jan Tore Dilling, I fagsjef I Brandvernforeningen med oss fra Tønsberg. God morgen.
God morgen, god morgen.
Du her for å snakke om bål. For den som skal brenne et bål, så må vi tenke oss om. Det bålforbud som gjelder fra I dag. Hva innebærer dette bålforbudet? Hvor totalforbud det?
Nei, altså det ikke et totalforbud, men datoen gir oss en påminnelse om at nå går vi over I en veldig tørr periode. Så vi jo på at ingen regel uten unntak, så her legges jo ansvaret over på oss som ute I skogen og skal for eksempel fyre bål. Så må vi sjekke om det tørt, altså der hvor det ikke kan begynne å brenne, så har vi lov. Men det tørt, så prinsippet din ild, ditt ansvar. Du I tvil, la være å brenne bål.
Hva det som gjør at brann I skog og mark og I utmarka kan spre seg så fort? Det bare tørken?
Nå vi jo, nå begynner det å vårnes I hele landet, og det underlaget som ligger der ifra nedfall ifra I fjor, altså tørt løv, tørre barnåler, det her tar utrolig fort fyr. Og dette sprer seg på sekunder, og som vi ser på filmer eller på nyhetssendinger fra utlandet, at brannene sprer seg utrolig fort, og vi klarer ikke å løpe etter det, rett og slett. Det går utrolig mye raskere enn det vi tror.
Men engangsgriller da? Da har du også det problemet at det ikke alltid så lett å få med seg glødende kull I en aluminiumsboks tilbake.
Nei, altså Brannvernforeningen jo prinsipielt imot engangsgriller. Vi mener jo det at de nesten burde ha vært forbudt og ikke solgt. Det vi glad for å se at engangsgrillene faktisk I mindre tall nå ute I butikkene enn det det var tidligere. Så jeg tror folk har begynt å få et bevisst forhold til engangsgrillene. Velg heller andre løsninger. Her det ikke bare brannfaren, men også miljøfare, rett og slett. Altså, det kastes jo rett og slett aluminium I skog og mark.
Så det heter bålforbud. Det ikke totalt. Du skal sjekke om det tørt eller ikke. Gjelder til 15. September. Hvis det først skulle brenne, hvor mye ressurser går med på å kontrollere det?
Mange branner starter jo I det små, og man klarer heldigvis å slokke med relativt lite ressurser. Men hvis det tørt og det vind, så snakker vi jo mye ressurser. Brannvesenet må stille fra flere kommuner, sivilforsvaret inn, helikoptere, flere helikoptere. Her snakker vi millioner av kroner og opp til uker. Så din ild, den kan koste både deg og andre dyrt I tid og penger.
Takk skal du ha. Håper du har tent en glød I oss for å passe på dette her. Jan Tore Dilling, fagsjef I Brandvernforeningen med fra Tønsberg.
Dette nyhetsmorgen, for eksempel I NRK radioappen. Klokka 8.32, og Trump-administrasjonen vil kutte all pengestøtte til forsvarsalliansen NATO og til FN. Det kommer frem I et notat som avisa Washington Post har fått tak I Det Hvite Hus.
Nødhjelpen kommer ikke inn. 13 millioner på flukt. FN ser sult. Krigen I Sudan kalles også den glemte krigen. Om det ikke håp om fred, så det I hvert fall et mål å få hjelpen inn. Når mange land møtes I London I dag, også Norge.
Et endeløst skjemavelde I ferd med å ta knekken på små anleggsbedrifter.
Jeg tror vi helt oppi 70 forskjellige sjekklister på små gravejobber og alt.
Og vi, det vil si vår anmelder, Mona Palle-Bjerke, har tatt turen til Nordnorsk kunstmuseum og sett tredje utgaven av Kvenbiennalen, som samler kunstnere med kvens tilknytning.
Særlig en ting har overrasket henne, og det skal hun fortelle om ganske snart, Nyhetsmorgen.
Men nå skal det handle om fotball. For 2,5 år siden så fikk Vålerenga spiller Runa Lillegård en fotball i hodet, og dermed også livet snudd opp ned. Men siden skaden hennes ikke regnes som en yrkesskade, så har hun ikke krav på en krone fra NAV.
Sånn som det er nå, så kan ikke jeg huske engang hvordan det er å liksom ikke ha hodepine hele tiden.
Runa Lillegård måtte legge opp som fotballspiller. Hun klarer heller ikke å jobbe eller studere. For ballen hun fikk i hodet i 2022 ikke definert som en yrkesskade av NAV, og Lillegård får derfor ingen erstatning. Det reagerer Rødt-politiker Mimir Kristiansson kraftig på.
Hvis lyn hadde slått ned i Runa, da, så hadde hun kanskje kunne fått yrkesskade, men når hun blir skadet av å få en ball i hovedet, som jo er det hun gjør på jobben sin som fotballspiller, så ikke det godt nok.
Kristiansson mener Lillegård skal ha krav på yrkesskadeerstatning.
Det helt absurd at vi har en regel som gjør at veldig mange av de skadene folk får på jobb ikke regnes som yrkesskader. Hvis du bruker sunt folkevett, så tenker du jo at det at du skader deg på jobben din, det det en yrkesskade er.
Jeg skjønner at det skikkelig tøft for henne. Regjeringen opptatt av at vi skal ha et godt regelverk som ivaretar også arbeidsfolk.
Statssekretær Ellen Bakken hevder regjeringen jobber med å forbedre regelverket.
Hvordan regelverket i dag, og hvilke tolkninger som ligger akkurat i den situasjonen her, det det opp til rettssystemet å vurdere. Men vi jobber med å forbedre dagens regelverk, sånn at det blir tilpasset moderne arbeidsliv.
Lillegårds sak den skal behandles i rettssystemet i slutten av august etter flere avslag fra NAV. Det var Joakim Ose som hadde laget denne saken.
Instagram kjempepopulært, så populært at kanskje Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg kan bli tvunget til å selge det. Det i hvert fall de amerikanske tilsynsmyndigheter ber om. Denne uken begynte en stor rettssak mot Meta, det da dette selskapet som eier både Facebook og Instagram og andre tjenester, der de står anklaget for å ha skapt et monopol. Rikke Lillien, kulturreporter denne morgenen. Hva det konkurransetilsynet i USA, som vi kan kalle det for enkelhets skyld, mener at Meta har gjort for å skape et monopol?
Meta, som tidligere bare het Facebook, kjøpte Instagram i 2012 og WhatsApp i 2014. Og ved å gjøre dette så mener det amerikanske konkurransetilsynet Federal Trade Commission, FTC, at Meta har skapt et ulovlig monopol innen sosiale medier, og at forbrukere egentlig ikke har noen fornuftige alternativer til Meta. Og FTC mener grunnen til at selskapet kjøpte opp Instagram og WhatsApp var fordi de så på dem som potensielle trusler. De mener Meta innså at Facebook hadde noen svakheter, og at ved å kjøpe opp i Instagram så kunne de ordne opp i det.
Og det mener du selvfølgelig, altså Mark Zuckerberg og Meta, at de ikke har rett i. Hva svarer de?
Ja, de viser til at FTC har jo godkjent begge disse oppkjøpene, både av Instagram og av WhatsApp i sin tid. Og de sier at hvis Meta altså taper denne rettssaken, så vil det sende ut et signal om at ingen avtale egentlig noensinne endelig, fordi de har jo fått dette godkjent tilbake i tiden. Og et annet argument Meta bruker at de har reelle konkurrenter i TikTok og Google, og Google på sin side tapte jo faktisk en lignende sak om monopol i fjor.
Og så tror jeg noe av det Zuckerberg hevdet var at de var ute etter kamerateknologien til Instagram, hvordan bildene ble lagd, som jo var veldig populært i starten, det husker vi. Mm. Hva konsekvensene for Meta hvis selskapet taper rettssaken?
Det verste som kan skje for dere selv jo hvis de må selge Instagram, fordi Instagram alene står for halvparten av annonseinntektene til Meta, og det verdsatt, de har verdsatt til over 14 billioner norske kroner. Denne rettssaken startet i går, og Meta-sjef Mark Zuckerberg har jo vært i flere rettssaker siden han startet Facebook på college-rommet i 2004, men denne anses som den aller største og pågår frem til 3. juli.
Og du følger med, kulturreporter Rikke Lillien. 14 billioner kroner også penger.
Volden i Sudan ble verre i helgen. Så langt mer enn 400 drept i et RSF-angrep på en flyktningeleir. Det en mørk påminnelse om at det i dag 2 år siden borgerkrigen startet. Det den sudanske hæren og den paramilitære styrken Rapid Support Forces, RSF, som kjemper mot hverandre. Og kampene de har pågått over hele landet, men mest i Khartoum og Darfur. Ifølge FN 13 millioner mennesker på flukt på grunn av krigen, og det blitt beskrevet som den verste humanitære krisen som noensinne registrert ifølge konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Arne Næss Holm.
Vi vet at 2 av 3 sudanere har behov for hjelp, det vil si 30 millioner mennesker. Halvparten av det sudanske folk, 25 millioner mennesker, har ikke nok mat. Og oppi dette så ser vi denne voldsomme volden som skjer, hvor mennesker blir drept, hvor det er angrep på sykehus, på kvinner som blir utsatt for kjønnsbasert vold og seksuell vold, voldtekt, og mange har lagt på flukt både i sitt eget land og til nabolandet. Og de menneskene våre folk møter, de forteller jo disse historiene, og de forteller også om at de kan ha gått i flere dager uten å ha noe å spise før de kommer til et sted hvor det er rimelig trygt å ta ly for en stund.
Hva er det er størst behov for akkurat nå?
Det er enorme behov på mange fronter. Jeg tror jeg vil fremheve at det er en enorm krise når det gjelder mat. Nok mat, som jeg sa, halvparten av Sudans befolkning har ikke nok å spise. Over 600 000 mennesker er rett og slett i en situasjon av sult, av hungersnød, og flere millioner er på kanten av det samme. Så er det også store mangler av rent vann, av trygge sanitærforhold, hygieneprodukter, spesielt for kvinner når det gjelder menstruasjon. Vi ser også at på grunn av mangelen på rent vann, så er det også stor framvekst av sykdommer som kolera og malaria og andre sykdommer. Og oppi dette hele så er det en voldsom krise når det gjelder rett og slett beskyttelse av sivile, av sårbare, spesielt av kvinner og unge jenter og barn, når det gjelder kjønnsbasert vold, seksuell vold og beskyttelse fra det. Så behovene og krisene er av et omfang verden knapt har sett i den situasjonen vi er i nå.
Hvordan jobbes det for å beskytte nettopp kvinnene i denne konflikten?
Det ene, det som må skje på et overordnet plan, er at partene i krigen er nødt til å tvinges til å respektere de prinsippene og reglene som gjelder om beskyttelse av kvinner og sivile. Når det gjelder vi som er humanitære organisasjoner, så betyr det at vi trenger å ha tjenester å kunne tilby, både når det gjelder spesialisert medisinsk hjelp for de som gjør det, men også jobbe forebyggende med lokalsamfunn når det gjelder for eksempel uønska tenåringsgraviditeter, og når det gjelder annen type arbeid for å motarbeide kjønnsbasert vold. Det gjelder også hvordan man iverksetter ting som matutdeling, hvor man bygger doer og latriner for at det skal være trygt for spesielt kvinner og jenter å bruke disse type tjenester.
Det sa konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Arne Næss Holm, litt tidligere i Nyhetsmorgen.
Og utviklingsminister Åsmund Aukrust er med fra Norge på det møtet som den britiske utenriksministeren arrangerer i London i dag. Håpet på sikt er jo fred, men det er ikke det viktigste akkurat nå, sier Aukrust.
Det som er hovedproblemet i Sudan er faktisk ikke mangel på penger, det er mangel på humanitær tilgang. Vi vet at mangel på mat brukes som et våpen av partene. Det er jo, viser jo bare grusomheten denne krigen. Og så har vi en helt forferdelig utstrakt bruk av seksualisert vold, hvor voldtekst brukes som et våpen i krig. Og alt dette ønsker vi å bruke tid på å diskutere i London i dag. Hver eneste dag teller for å få til humanitær tilgang, og det håper vi at verdenssamfunnet kan enes i et veldig klart krav til de krigførende partene i Sudan.
Unge sliter med å skille det kommersielle og det personlige på sosiale medier, det sier tekstforsker Linda Undrum, som har undersøkt hvordan ungdomsskoleelever reflekterer over det innholdet de får servert. Elevene på Marienlyst ungdomsskole sier det er vanskelig å forstå influensernes hensikt. Tiendeklassingen Ovidia Trydal sier at en vennskapsfølelse gjør influenserne mer troverdige.
Merker ofte på den der følelsen av at jeg føler at vi er bestvenner til influensere, fordi at enten så har jeg fulgt dem veldig lenge, eller så er de veldig sånn like personlighet, så jeg føler at hvis jeg hadde kjent denne personen i virkeligheten, så tror jeg vi kunne vært bestvenner. Greia med det er at det kan gjøre at du på en måte tror mye mer på hva de sier, du kanskje blir litt mer enig, fordi du føler på den vennskapsfølelsen med dem.
Elevene Ovidia Trydal og Elinor Harvik Rygg sitter i kantina på Marienlyst ungdomsskole i Drammen. De syns det kan være vanskelig å navigere seg på sosiale medier. nettforsker Linda Undrum har forsket på hvordan unge reflekterer over innholdet. Hun sier at ungdommene sliter med å skille mellom det personlige og det kommersielle.
Jeg synes det veldig interessant at de egentlig ikke så på dette som noe problem. Altså, det jo bare sånn. Det jo bare sånn det Når vi slutter å stille spørsmål og ting, og når vi slutter å, når vi tar ting liksom for gitt, sånn det bare, så senker vi jo garden og blir ekstra åpen for påvirkning da.
15-åringene Max Thun Holmgren og Eirik Sagberg sitter også i kantina på Marienlyst. De kjenner seg igjen i problemstillingen.
Altså det jo vanskelig å se forskjell da, på hva som markedsføring og hva de gjør for å på en måte tjene penger.
Jeg tenker at i noen situasjoner kan det være litt vanskelig å oppfatte om det som du blir vist nå en slags annonse. Eller er det noen person faktisk mener?
Mathilde Hogsnes forsker på influenseres kommersielle påvirkningskraft. Hun sier de har et ansvar for å være åpne med følgerne sine om motivasjonen.
Så det helt tydelig at denne, spesielt Instagram, men også TikTok, at det store utfordringer knyttet til dette med kommersiell åpenhet.
Forskerne mener at sosiale medier må brukes mer i undervisningen på skolen. Ungdommene på Marienlyst har lært mye om kildekritikk, men de skulle ønske at de jobbet mer med sosiale medier.
Jeg skulle kanskje ønske at vi kanskje lærte litt mer om algoritmer.
Vi har snakket om det, men da føler jeg at det har blitt veldig sånn sett ned på. Og det jo ikke bare dårlige ting med sosiale medier, det jo mye bra med det også.
Reporter på Marienlyst skole i Drammen var Juni H.M.
Vi har hørt en del om høyere utdanning i dag, ikke bare ved Harvard og USA, hvor de krangler om hvordan universiteten skal oppføre seg, men om hvordan det skal bli i Norge og forslag til nye regler, at det som skal telle mest er karakterene fra videregående i fremtiden. Men uansett, det gjelder å tenke som, for midnatt går fristen ut for å søke. Og hvis du ikke fortsatt vet hva du skal søke på, ja, hva gjør vi da? Tore Jarnesvold, vår reporter i Harstad på UiTs avdeling der.
Ja, for den følelsen der når man sitter og grubler på hva man skal søke på, den går i hvert fall over i kveld, for da jo fristen helt ute. Men det viktigste å huske på at hvis man søker på flere ting man interessert i, så kan man i hvert fall utsette valget og kjøpe seg litt mer tid. Men for noen så det jo like viktig hva man studerer som hvor, og seniorrådgiver her på UiT i Harstad, Bjørn Vank, hvorfor skal man velge akkurat dere som campus til høsten?
Se ut, så vil du si beliggenhet. Men vi har jo skåret høyt på trivsel på en god del studier, og det kan man finne mer om i studentbarometret. Men vi har studier som gir jobb, vi har godt miljø på campus, nærhet på ulike vis i forhold til både klassestørrelse og sånne ting. Så det er summen av en god del ting.
Og hva er de mest populære studiene her i Harstad?
Det er lure spørsmål, Tora. Vi har egentlig bare populære studier. Alle er litt forskjellige og har unike ting ved seg, sånn som for eksempel praksis, eller at det er andre type feltbaserte ting. Det er heltidsstudier, deltidsstudier, og litt nettbasert og litt samlingsbasert. Så det er litt av hvert å velge, og alle er populære.
Det er sikkert mange sør i landet som ikke engang vil vurdere Nord-Norge. Hva sier du til de for å endre deres mening?
Det er ikke egentlig noe særlig å tenke på. Vi har alt, vi er liksom en kompakt liten storby i Harstad. Vi har alt du trenger, og det du ikke, vi ikke har her, det får du med en liten helgetur bort, eller opp eller ned i landet, så får du alt du trenger. Og, ta 1,5 time og fly til Oslo, så kan du gå på konsert eller på, ja.
Ja, så for de som ikke har bestemt seg helt enda, så kan Bjørn her skryte godt av UiT sitt campus her i Harstad i Sør-Troms.
Takk skal du ha, direkte med oss fra Harstad, Tore Jarnes Vold.
Nyhetsmorgen fortsetter frem til klokka 9, blant annet med mer om disse sakene.
2024 var det varmeste registrerte året noensinne i Europa, ifølge en fersk rapport fra klimaovervåkningstjenesten i EU.
Og apropos utdanning, det var ikke det jeg skulle si.
Det var ikke apropos utdanning.
Det var ikke apropos utdanning, det var at jeg skulle si at eliteuniversitetet Harvard i USA, de mister 2200 milliarder kroner i federal støtte. Rektor nekter å føye seg etter president Trumps krav.
Du bekymret for eggmangelen I påsken? Ikke vær det. Matvarekjedene melder om grei tilgang for egg I påsken. Skriv NTB, som har snakket med Norgesgruppen.
Kravet til dokumentasjon I hverdagen for bedrifter I anleggsbransjen nå så stort at flere mindre anleggsbedrifter vurderer å legge ned. Det sier Maskinentreprenørenes forbund, som krever at regjeringen gjør noe for å forenkle byråkratiet.
Jeg legger inn på Subus som avslutningslag for, for siste laget. Da. Så blir det valsa helt til slutt da, med veivals.
Fred Olsen driver Våler Graveservice I Østfold. Han beskriver et skjemavelde uten like, selv på mindre jobber som byggingen av en kort gangvei på Skredderåsen I Moss.
Jeg tror vi helt oppe I 70 forskjellige sjekklister på små gravejobber og alt, så det virker som myndighetene vil ha vekk sånne små firmaer, at det skal egentlig bare være store firmaer igjen da.
For av 10 ansatte to I sving på kontoret med å tilfredsstille alle kravene til rapportering av hver minste ting.
Det kommer så mye lover og krav hele tiden som aldri blir hørt. Det mye gode ideer og mye innspill som bare plutselig blir en lov, våres egentlig syns på det.
Solveig Strand distriktsjef I Maskinentreprenørenes forbund. Hun forteller at flere av deres medlemsbedrifter snart ikke greier byrden av alt byråkratiet.
Det jo helt håpløst. Det veldig mange som vurderer å legge opp og rett og slett si fra seg hele bedriften, fordi det så tungvint å drive. Det veldig mange som holder på å gi opp nå, og som selv bedriften sin.
Noen kilometer øst for Moss driver Per Brynelsen et firma for fresing og gjenbruk av asfalt. De legger også den velkjente rommelstripa på veikanten og opplever uforståelige krav til kontroll når den skal legges.
Ja, altså, vi har en maskin som registrerer hvor dypt vi lager en sånn sinus som rumler I rattet på bilen når du kommer på kanten. Men vi må ha med ett menneske som med bak og skal papirdokumentere for hver 50 meter som vi kan dokumentere digitalt opp I skya med maskin. Skal det være fysisk en person som går bak? Hvor det fra?
I januar I år sendte Maskinentreprenørens forbund en lang liste til næringsdepartementet med forslag til forenklinger av regler som anleggsbransjen må følge opp hver dag. Det har de ikke fått svar på, men til NRK svarer statssekretær Vegard Grøsli Vennesland at de klar over at hverdagen I anleggsbransjen må forenkles.
Det vi definitivt enige I. Vi vil forenkle for næringslivet. Det viktig særlig for de små og mellomstore bedriftene. Vi vil at de skal bruke sin tid på å produsere ting, på å levere tjenester, bidra til verdiskaping og arbeidsplasser, og ikke på rapportering. Og da må vi finne de tiltakene som kan gjøre det enklere for dem.
Men for asfaltmannen fra Våler den samlede løsningen enkel nok.
Nei, det å snakke sammen, og så hør på bransjen. Det kan ikke være verre. Hør på bransjen. Vi ikke kriminelle.
Det var Lars Håkon Pedersen som hadde snakket med asfaltmannen fra Våler.
For tredje gang arrangeres det Kvenbiennale. Det med kunst av kunstnere som har tilknytning til det kvenske, som kvener. Og dette skjer på Nordnorsk Kunstmuseum I år I Tromsø. Mona Palle Bjerke, vår kunstkritiker, du har vært der. Hva slags utstilling Kvenbiennale?
Ja, det første jeg opplever når jeg går opp trappen I Nordnorsk Kunstmuseum I Tromsø, det at jeg kjenner en lukt, og det den sterke, stramme dunsten av tjære. Og det få lukter som kunne passe bedre til å sette an tonen nettopp for Kvenbiennalen, for nettopp det å utvinne denne svarte, duftende væsken, det jo en av kvenfolkets eldste spesialiteter. Også årets titel, Arbeid, Tuø, tror jeg det heter på kvensk, også veldig velvalgt som tematikk, fordi at I det litt skrinne tilfanget av kilder som jeg har klart å finne om kvensk kultur og historie, så det noe som går igjen overalt, nemlig kvenenes sterke glede og respekt for arbeidet. Så som hos samene, så det sånn hos kvenene at kunsten uløselig flettet sammen med det eldgamle håndverket, men også veldig nært knyttet til naturen.
Og når det da en biennale du skal besøke, så tenker vi kanskje fort på Venezia-biennalen, for eksempel, for å ta en kjenten, betyr det at du har visse forventninger da?
Absolutt, så det var en av mine store overraskelser når jeg kom inn I denne utstillingen, det var hvor utrolig liten den
Men det lover jo ingenting, biennale betyr bare at det skjer annet hvert år.
Det 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 betyr.
Det sier ikke noe om at det skal være stort.
Det gjør ikke det, men liksom allikevel så ligger det et eller annet I den betegnelsen som gir oss en forventning om at det skal være et svært evenemang, men det da en av de mindre salene I Nordnorsk Kunstmuseum som viet til denne utstillingen, og det bare en håndfull arbeider. Men om ikke utstillingen stor, så den altså så velkomponert og så velgjennomtenkt, og du ser at her ingenting overlatt til tilfeldighetene. Det da et veldig sånn god meditativ stemning der inne, og det en grønn veggfarge som veldig fint bakteppe for disse forskjellige arbeidene. Så en utrolig sånn flott utstillingsopplevelse bare I det du trer inn.
Og av de forskjellige arbeidene, ta noen og beskriv dem for oss.
Jeg var veldig begeistret for den svenske kvenske kunstneren Markus Lantas prosjekt. Han har da skapt en kiste, det sånn hvit trefarge, og det jo på en måte, du tenker med en gang, det en likkiste, en sånn majestetisk dødspåminnelse, så det stemt opp mot rektangler på veggen, malerier ser det ut som abstrakte, monokrome malerier, og så kommer du nærmere, ser du at det slett ikke malerier, det bare lakkerte treplater, hvor han på en måte lar materialet tale, og hvor du ser på en måte kanskje en horisontlinje, du ser et landskap, du ser maleriske elementer. Og så det I det hele tatt veldig sånn I utstillingen at arbeidene stemt så vakkert opp mot hverandre. Det formkontraster, det materialmøter. Inger Emilie Solheim har skapt en mystisk skulptur. Jeg tror kanskje det pappmasjé, men det I hvert fall hjemmelagd papir. Og så det også treverk som ser ut som et jordvepsebol, ganske sånn trokopi av et jordvepsebol. Og så det trykket nesten uleselige bokstaver på dette håndlagde papiret, hvor det en besvergelse til jordvepsen om ikke å stikke da. Og denne skjøre skallformen, den da stemt så fint opp mot andre skulpturer, en massiv organisk treskulptur av Rina Charlotte Lindgren, og en industriell kobberinstallasjon av Eili Bråstad. Og den sistnevnte for øvrig også grunnen til at det lukter så sterkt I rommet, for her det kjære I en av disse skålene som inngår I denne metallinstallasjonen, og her også et veldig fint linjespill.
Du beskriver det jo veldig levende, men allerede nå vil jeg anbefale de som kan gå inn på NRK.no anmeldelser, for da går det an både å lese anmeldelsene dine, men også se bildene. Det at titlen heter Tue Arbeid, gir det en mening når du ser det? Gir det en ekstra dimensjon?
Absolutt, ja, absolutt. Og det jo arbeid som liksom står I fokus. Man opptatt av nettopp denne nære forbindelsen I den kvenske kulturen mellom håndverket og kunsten, at det helt flettet sammen. Dette ikke en stor utstilling, som sagt, men det en sånn sanselig glede å vandre gjennom denne lille utstillingen. Det tar ikke mye tid. Og så det viktig å vite at utstillingen, når den stenger I august, så reiser den altså videre til Alta og siden til Longyearbyen.
Liten, men utsøkt.
Absolutt.
Nå på Nordnorsk Kunstmuseum. Mona Palli-Bjerke, takk for at du kom.
Uvanlig snøfattig vinter og sein påske gjør at flere kanskje trekker inn på museum. Nettopp denne påska, men kanskje også ut til kysten. For redningsselskapet venter flere på sjøen enn normalt I ved påsketider og har klare råd til de som legger ut på årets første tur til sjøs. Vi har vært I Florø.
Jobben I gang for å gjøre båten knerten skinende rein til påske.
Og så skal jeg vaske den innvendig, og service jo tatt på motor og alle ting, så det klart.
Rune Bortne I Florø en av de som førebur seg til kystpåska.
Så vil vi ta oss noen turer I... Her mange fine uthavner rundt Florø her, da. Så vi kanskje finne en natt eller to å ligge der, da.
Det ikke bare båteigerne som gjør seg klar. Redningsselskapet førebud på at flere trekker til sjøs denne påska, grunnet den milde vinteren.
Det litt vanskelig å spå enda, da. Men det jo ikke snø på fjellene det heller, så det ligger jo til rette for at det blir mer folk på sjøen I år, da. Det gjør det.
Det sier Kristoffer Hove, overstyrmann I redningsselskapet. Han kommer med ulike tilrådinger til de som skal ut på sjøen I påska.
Det vi anbefaler å gjøre, ha med seg ekstra filter, sjekke filterne før du starter. Har man tid og det så lurt å rengjøre fuel- og dieseltankene, for med en gang I dag så det stilt og fint, da det greit, men med en gang man kommer litt bevegelse, sånn, så kommer gromse fra tankene og tetter filteren igjen. Da. Så sjekker den oppblåsbare flytevesten, at den ikke utgått. Sjekker og la batteriene fulladet, og man har nok fuel. Det gode tips.
Nå det bare siste finpuss som mangler, før knerten klar for sesongen.
Nå skal jeg bare vaske. Nå skal jeg bare skure og vaske. Jeg har vært uten båt et par år, og det var veldig kjedelig. Å se på en fin dag når alle far ut av havnet her, og stå på land og se, det ikke noe særlig.
Reporter i Florø var Fride Kvamsø Rekdal, og akkurat der nå så skal det være sånn cirka 10 grader og sky og litt sol. Mm.
Men hvor det vinter nå da, Jon Spitz, statsmeteorolog?
Vi må langt nord, egentlig mest vinterlig, så langt nord som vi kommer, i Spitsbergen, hvor det har vært egentlig det har vært en fin uke. Det har vært kaldt og mye sol, bortsett fra i går hvor det var litt igjen sånn spredt snø. Og i dag også tilbake med mye sol, og tosiffer antall kuldegrader i natt, 7-8 på det varmeste i dag. Men også litt vinterlig i Troms og Finnmark, som hadde snøfall i går mange steder, og har hatt i natt også. Men der snøvær i ferd med å trekke seg unna, selv om det henger igjen litt på Finnmarksvidda nå til å begynne med, så går det i retning lettere vær og kanskje litt sol også innimellom. Men inn mot kysten, særlig øst i Finnmark, så driver det noen snøbyger. Så det kanskje litt mindre vinterlig i Nordland. Nedbør på vei mot de nordlige områdene, mest som regn og sludd, mens det blir oppholdsvær i sør. Så trekker nedbør nordover mot Troms etter hvert, som kan få litt snø igjen sørfra i kveld. Men da blir det lettere også nord i Nordland, bortsett fra Lofoten og Vesterålen, og kanskje litt Ofoten, hvor det fortsetter med litt igjen nedbør. Så det perioder med sol, da, sørover i Nordland, også Trondrag, Møre og Romsdal, litt skiftende skydekke, perioder med sol. Mens Vestlandet og Sør-Forstad har mer skyer og får nok mer skydekke etter hvert, og litt sol håper vi på deler av Agder og Østlandet, selv om det en del tåkeskyer, men så kommer det mer skyer siste del av dagen sørfra, og de har med seg regnbyger, så i kveld så kommer det regnbyger inn på Vestlandet, også mot Agder og Telemark, og faktisk mulighet for torden. Vi begynner å nærme oss litt sånn sommervær nesten nå, mulighet for torden i enkelte av disse bygene, spesielt på Vestlandet. Og så det fortsatt lite nedbør som har kommet på sørlige del av Østlandet, og lite snø, så her det skogbrandfare og gressolingbrandfare, i hvert fall inntil det kommer noe særlig med nedbør, men det tror det bedrer seg i løpet av natta, for da kommer det regnbyger også her.
Og så det jo bålforbud nå, men vi hørte fra Brandvernforeningen at det gjelder å passe på at det vått hvis vi skal tenne bål, for da går det an. Mange drar altså ikke på fjellet, noen drar til resten av Europa. Thor, det godt påskevær i Europa for dagene som kommer?
Det veksler litt. I dag nok det beste været i en del av de østlige områdene, tenker jeg. For de som har tenkt å reise ned på den iberiske halve i Spania og Portugal, altså, så det mye nedbør fortsatt. Det har vært en veldig våt marsmåned der, og det fortsetter med nedbør, og man oppe i de aller høyeste fjellområdene, så kommer faktisk den nedbøren i form av snø, og det kan den gjøre i deler av Alpen også.
De som har laget nyhetsmålen i dag Mari Selmer Nedrelid, Erik Bromø, Hanna Kolås, Marte Kåse Arntzen og Ugo Fermarello.
Her NRK Nyheter, nå klokka 9. Europa det kontinent i verden som raskest blir varmere. Det kommer fram i en ny klimarapport fra EUs Copernicus-program og Verdens meteorologiorganisasjon. Klimaendringene og stigende temperaturer gir mer nedbør, flom og ekstremvær. Og det skjer også i Norge, sier forsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt.
Kraftig og intens nedbør skaper mye skader, både på infrastruktur, men også fare for liv her i Norge.
Europa var i fjor på sitt varmeste noensinne. Og det kontinentet som raskest blir varmere. Klimaendringen fører til mer ekstremvær, kraftig nedbør og flom. 30% av elvene i Europa opplevde kraftig flom i fjor. Som for eksempel da det i høst kom 490 mm nedbør på ett døgn i Valencia-regionen i Spania. Like mye som normalt kommer på et helt år. Ekstremvær rundt om i Europa førte til tap på rundt 220 milliarder kroner i 2024.
Reporter Aile Inga Grape. Et av USAs mest prestisjetunge universiteter nekter å bøye seg for kravene som president Donald Trump setter til undervisningen. Dermed holder utdanningsdepartementet tilbake rundt 2,3 milliarder dollar i støtte til Harvard. Rektoren der nekter blant annet å endre pensum, overvåke utenlandske studenter eller bruke det Trump-administrasjonen kaller meningsmangfold som bakgrunn for ansettelser og studieopptak. Flere mindre anleggsbedrifter her i landet vurderer å legge ned driften på grunn av for mye byråkrati, det sier Maskinentreprenørenes forbund, som krever at regjeringen stiller enklere krav til dokumentasjon.